Dünya miqyosida katta muvaffaqiyatlarga erishgan turkiyalik 16 yoshli Emirxan Kurtuluş miya operatsiyalarida shifokorlarga yordam berish uchun sun'iy intellektni ishlab chiqdi. Kurtuluş bu loyihasi bilan AQShda o'tkazilgan tanlovda birinchi o'rinni oldi. Shu bilan birga Stanford universitetiga ham o'qishga qabul qilindi. Emirxan Kurtuluş Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil etilgan Regeneron xalqaro fan va muhandislik ko'rgazmasida biotibbiyot muhandisligi sohasida dunyoda birinchi bo'ldi. Kurtuluş dekabr oyida bo'lib o'tadigan Nobel mukofoti marosimiga ham taklif qilindi. Kurtuluş Ixlos kollejidagi faoliyati haqida gapirdi. Men bu loyihani 10-sinf o'rtalarida boshlaganman. Men bu loyiha bilan taxminan 2,5-3 yildan beri shug'ullanaman. Umuman olganda, men ushbu loyihada 3500 soatdan ortiq ishladim. Butun jarayon davomida mening oilam mening eng katta yordamchim bo'ldi. Lekin mening oilamdagi eng katta yordamchim bobom edi. U bolaligimdan ilm-fan bilan shug'ullanishimni xohlagan va undagan inson. Yoshligimda multfilmlardan ko'ra hujjatli filmlarni tomosha qilishni yaxshi ko'radigan bola edim. Men eng ko'p orzu qilgan universitet Stanford universiteti edi va men hozir u yerga o'qishga qabul qilindim.